BPR Adaplıq Radiyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 16 apreli, Kepte'nin Bağdar günü. Kepte'nin cümle Dünya Türkmenleri Gepleşiklerini dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında yurttaki hoga yağdayları. Hususan da Türkmenistan'ın adatı olmadık rekord derecede ısı hoganın olmağına karasılıyor. Güyüşlü yağış, koğuşu meydanların dahil ettiğine atılan, çap edilen havarlarımız köp okarlı. Bundan başka, bizim okuzularımız Türkiye'de mühleti geçen pasportlı Türkmen rayetlerine yaşama ruhsatının berilip başlanını varadaki mağlumatı köp okaptırlar. Elbette, çeşmelerin mağlumatları tədə getirilen bağırlıkların neticeler hem köp okuzu çekiyor. Şeylelikte çeşme, hakimiyetlerin Türkmen'in ağ oyunu kuran yerli firma 25 milyon manat bergisi var. Tede varlıklar, Türkmen sahanını 122 bin tovarovi internet salgısı peçikli saklanıyor diyen atılan, çap edilen havarlarımız en köp okulanların beyazlığına verdi. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin zemini Türkmenistan'daki salgın durmuş yörelgeleri vardı ve saklanıp kalan yaramaz enlikleri varadaki söhbetlerin devam ettiriyor. Türkmenistan'ı alınıp parlayan salgın durmuş yörelgeleri vardının arasında Türkmençülükte köp yıllardan beri ilçine ornaştırılan kılıklar, hususanlı neşenin, yani tariyağın, sol sahanlı arak sirağın ve çilimin köplenç özünün oryan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların pişesi olanlığı, şeylelikte bunun ulu, mühüm adam olmak yalı vırdadı öğürlenliği, neşekeşliği, beyleki yaramaz enliklere karşı görüşün olalı an düşünceden başlanmalığı aydırmaya. Sonunla birlikte neşesi artık düşüp yağdı yetmeyen ölen tanımal adamlar. Neşe kaçakçılığına tutulan adamlar vardı hem metduatta açık kurun edilmeye. İkinci taraftan ağzını dayılan dileyen adamları. Neşe, arak karasılığına düşen rayetlere keserli, neyatak adam değerli cinayetçi yalı çemileşmek, onlara ceza vermek ya da sağlık kümeğini vermedilik kem saklanıp kalıyor. Bu olsa dinever neşe karasılı, arağı ödün aldıran adamlar değil, onların maskalı ağdalarını, çağırlarını hem ören kıyın yağdaydı koyuyor. Emma Türkmenistan'ın bu meseleler yapık ve adatlı radyası yurtta yönü kıyı adamları, onların maskarlarını kıyınına salyan sosyal dertlere yine örgedek nazar salmağı makul taptı. Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği aprelin başında BMK'nın neşe seri isteler ve cinayetçilik boyunca müdürlüğünün resmileriyle duruşuk geçirip anık malumat vermeden bu uğurdaki hizmettaşlığı yukarı bakı verilenliğine aitti. Doğrudanım. Türkmenistan'ın yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövrünü araktan ardan olan dileyen neşe maddelerinin, triyağın, gereğinin, çigit satılan yali satılmağının önü belli bir derecede alını diyen fikir var. Yönü tutulup yakılayan neşe maddeleri, neşe ile tutulayan toy vağışları var da kavarlar yurtta neşenin bağırdığını ve istiyor. Talep bolluğuça bolcaktuğunu korkuyor. İkinci taraftan, neşekeşliğe karşı görüşün yurtta Sovet yıllarında kükürün arak korluğu, çilimkeşliği has çınlaştıranlığı, yaşların arasında Derman Han'ın neşesiyleyen keyif verici tabletkaların yön olanlığı varıda hem koğusalıl havarlar gelip koğuşuyor. Çilimin ve temmek ömürlerinin sevdasına girilen devlet manipolyası ile bağırlıkta yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, işsizliğin yukarı derecelere kalmağı, durmuşun barka kımmatlama ile yaramaz enliklerinden saplanıp bilmeyen adamların ve onların maskarlarının has ağır yağdayları düşüyenliğine ediyen sıyınçılar hemma. Emma bunu karamazdan Aşkavat'taki hükümetin dine kazanılan üstünlükleri açıp görkezmek talebi, metduvattaki bir sensora ve mağlumatların yapıklığı yurtta saklanıp kalayan yaramaz enliklerin möçörlörünü, olorun sebep bolyan maşgara kasratlarını anık göz önüne getirmäge mümkinçilik bermeýär. Her halda ýurdun günörtü unnugar sebeplerini ýasamaraktan zehirlenýänlerin köpelen nuwarada bolsun soňky maglumatyň eýistiri habarçylarymyz ýurtdaky neşe we arak, çilim meseleleri bilen gyzyklanyp köp adam üçin açyk sır bolan, emma metduwatda agdylmaýan ýagdaýlar bardaky soraglarymyza başardyklarından jogap berdiler.
Häzir neşe triek tramadol bolmasa da olaryň ýerini tutujy tabletkalary uly pula tapsa bolýar. Hususan türmelerde uly pula aňsat tapyp arkaýyn ulanyp bilýärler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä türmelerde bu hili dermanlara gımmat nırıqtan, türme işgərlərinin özləri satyarlar. Azadlıqda kadımlar gruplu hocalıklardan bolsalar önkülör yal ansat bir çüyüşü arağın baxasına olmasa da bu neşeler biraz kıyınlık bilen tapyarlar. Umuman pulun kəni olsa neşe tapsa olyar deyip xabarçımız yazdı. Xabarçı bilen ayrı-ayrılıkta gürləşen adımların tasdiklamağını görə aydımçıların arasına Angrybaşy hasaplanýan bagşylar, ýagny el degirmesi de prezidentiň ýa-da ýegenleriniň gorugyna gedýän bagşylar her toy çaklygyny alanlaryna daýaw pul alyp öýüd ulanýan neşelerini öýüdleri tapýarlar. Ortalyk hasaplanýan bagşylar hassahanalarda lukmanlar bilen gürleşip keýip berji tabletkalary şolardan almaga çalyşýar. Bellemeli ýeri soňky döwürde hökümetçi metbuatym toýuk atnaýan bagşylaryň neşe ýa-da dermanlara ýüz urup garaşly ýagdaýa düşýänligi barada gurrun edip başlady. Emma türkmen neşekeşligi diňe toýlar bilen bağlı däl. Aýdaly ýokary wezipeli adamlaryň toýuny ýasyny togýan adamlara hem işede bolşyaly köp zatlar ruhsat berilýär. Bu bir adaty bolmagy zatyaly kabul edilýär. Hiç bir hukuk goraýjy olary soragy çekip bilmeýär. Sebäbi olar haýsydyr bir arkaty güýçli adamy degseler, soňunyň näme bilen gutarjakdygyny gatgy bilýärler we gadagançlyklaryň berjaý edilmegini diňe garyp benelerden talap edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Soňky döwürde bu deňsizlige garşy hususan türýegiň agyr hassalar üçin gerekdigini aýdyp toýlarda, sadakalarda pata ýerlerini pikirini aýdýanlar köpelýär. Türýegi derman hökmüne ulanmagyň dogry boljakdygyny aýdýan adamlar agyr näsaglara agyryny azatmak üçin morfin ýazylyp berilýär. Emma munyň üçin lukmanlaryň arasyna tanış gerek diýýärler. Oba ýa şäher ýerine neşäniň içginiň çilimiň ulanyşyny käň tapawut ýok. Ähli ýerde pullaryň çekýän neşesi, içýän içkisi gymmat bahaly. Garyb adamlar bolsa hemme ýerden arzanyndan arzanyny gözleýär. Erkekleriň içinde bolşýan aýal maşgalalarynyň içinde hem içýän çekýän aýallar bar. Emma olar bu işleri gizlin, öd onanışyan adamlarının arasını etmeye çalışyarlar. Başka yerlerde arasında görünmeye çalışyarlar. Emma muna varamadan gynansak da toyda beylekde kən içip buluşyan ayarlar hem duşyar deyip havarçı yazdı. Qaraşsız neşirler Türkmenistan'ak triyek kaçakçılığının devam ediyenliğini aydiyarlar. Yöne sinçiler neşyanın önkü bolçuluğundan qalmanlığını boynalyarlar. Şelide inni spirit içkileri hem satmak kıyınlaştırıldı. Bu sevda için ruhsat almak kıyın dükkanların köpüsünü içki yok deyip yaşayıcılar aydiyar. Yöne istek var yerine harida molyar. Neşe maddalarını ulanyan satyan adamlar dar çekte katnaşık kuryarlar. Del adamı bu yere getirmeyerler. Şelilikte iş, kaçakçılıkta, neşekeşlikte devam ediyar. Yöne onun meşveri belli değil deyip havar çaytti.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň tagdym durmuş ýörelgeleri wagty we saklanyp galýan yaramaz enlikler baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sowet ýyllaryna toýda, oturluşlarda, mehman gelenine saçakda arak goýulmasa bu aýyp hasaplanardy. Bu ýagdaý häzir näki ýylly ýylyp berilen soragy habarçylarymyz bu ýagdaýyň häzir hem gowy däldigini aýdyp jogap berdiler. Araksız döwre ýok diýip habarçylarymyz aragyň umumyň gatken içilýändigini aýdýarlar. Toylarda has köp içilýär. Diňe toýda däl. Eýsem bayramçylyklaryň öň ýanyna hem edara kärganalarda üýüşüp hökman nenýäli arak içilýär diýip lewapdaky habarçymyz aýtdy. Bayramçylyklary bahanala pul ýygnamak, deňgine ýa oturşuk etmek we hökman ispiritli içgiçmek arasynda ben çekmek däbi Türkmenistanyň Sowet ýyllaryna ýöňelipdi. Haýsy bir bayramçylyk bolsa ispiritli içki satylan dükanlaryň arzysy adyndan 3 esse köpelýär diýip söwda işgärler bilen gurulýan habarçymyz Sowet döwründen galan däwrin üstünlükli dowam etdirilýändigini berledi. Karasılığın başka yıllarına sol vakti prezidentin Sovet doğruna çeklendirilen dine uymak mümkünçülüğünü kaytarıp verenli kaydılardı ve yurdun payitahtına sevitlerine uğurlayan meccitlere katlayan adamların köpölmeyi arak şerap içeyenlerin araklı meclislerin ağdalmağına getirir diyen anantış umut vardı. Emma kadar arakın kevri yerlerde tas her maşkalada deniyali içiliyen nuvarıda mağlumat var. Yeni bir mağlumata göre orada ayını bir aylap ağdını arak almayan adamlar kemma. Türkmençülükte arak ken var ayıplanıp kemmaranok. Yönü hakkını yemen yeri gelenini aydayın. Arağını koyup namaz okap halal zekmetlilen kazan çetçek olup yörün adamlar kem azerleyip bir havarçimiz öyledi. Ama böyle kur havarçimiz mut arak kolsa içeyenin katı köpölünlüğünü öne sürdü. Hedir maskalılarda dine erkeklerde arak içeyen ayarlar kem köpölünü mengdeye. Durmuş toylarını, toy mekanlarını erkekler ile den oturup arak içeyen zinanlar azer. Umuman mut arak kolsa köp adamın can sağlığı gözünü görünmeyer. Kan vası yokorlanayan olsa da, başka bir derdi olsa da, ölsemem içi öleyin niyen yali sonunu kaygırman içiyerler deyip havarçımız aytti. Şeyle de, ispiyertli içkiçmeğin iş vaktinde kem adatı da da öğürlüp bariyanı kaydılıya. Türkmen avadın arasasılık kulluğunun cemaat huzurluğu işgarları, öy edarasının işgarları, slesırlar, Türkmen avadın ağız su edarasının ustaları, günlüğün ası iş arasında ağrı kesme vakti arağı içerler. Aydali ağız suunu geçiriyen turva yarlıya, çağırılan hünermenler geliyer ve bodulan geçirdiğini becerip derrev gaz 52 avtuluğuna minip ara içip başlayarlar. Lağım turvaları yarılsa da şeyle, ustalar köp katlı zayların yasaycılarına men yarılan turvanı becerip bolyansam arak, nahar tayin olsun niyarlar. Bu hili işlerde işleyen adamlar arak kor olup gideni mengliyer deyip havarçı aydan sözlerine mısal getirdi. Şeyle de havarçı 1990 yıllarda ağzını kapalan adamların köpüsünün yok olanlığını, aman kalınların kadar arak şirap, çilim bilen mıdar edecek kolyanlığını gurrun verdi. Neşe, tiryek, gereğin satılayan yerler yok. Bolsa derrov bilip polisya neşe satyanı tutsak ediyer. Narkoman has az. Yönü her hili tabletka içeyenler var. Tramadol kem yok. Satıvı güçlü idarlanıyor deyip havarçı çilim meselesinin önkü yıllara varanına has çılsırımlaşanlığına etti. Çilim çekken adam has köpörlü. Bakası kımmat olsa da çilim keşler bu enlikten yüle vurmaya. Bağırlı pullu adamlar çilimi kutusu bilen satın alıya. Pulsuzlar birden, ikiden alıp çekke. Has pulsuzlar Türkmen çilimi diyleyen yasama çilimi çekke. Kaysırır ot çöplerden onurlan çilimler var. İyisi has yaramaz. Yönü köp adamın grubu dine şu ardan çilime yetye. Bu çilimin bakası ardan, buruştuğu yani bir tanesi bir manat. 10 sanatı 10 manat. Filtreli yani süzgüçlü çilimin buruştuğu yani bir tanesi 5 manattan veriliyor. Dükkanına sahan alıp satılıyor. Filtreli çilimin kutusunu 80 manada çendi aralıkta satın alıp oluyor. Sahana birini 5 manattan satanlarında onun her kutusundan 20 manat peyda veriyorlar. Ama şu yağdayda da çilim çekken ağrılmıyor. Köpölüyor deyip havarçıyımız aytti.
Paytağıt Aşkabat'ta Kuvay Balkan Sevti'nin Türkkunmaz şehrine yaramaz endik yağdayını övrünen havarçıyımız ya. Aşların arasında psikotropik maddelerin köp ulanılayan onay diyar. Neurogain, tripikamid ve tramadol ulanılayan yaşlar köp Türkkunmaz'ı ve Aşkabat şehirlerine keyfi gıdayan yaşların köpüsü. Tripikol, tripikomidi göz üçün damcanı suğa arıp sprey pırkıcı çüşülere kaplap burunlarına tepkiyarlar. Olur bunun ulu keyif beryanlığına aydiyarlar. Şunun ulan bağlılıkta Türkmen dermanhanalarının tripikol satmağı 2020 yılda doğru qadağın edildi. Bu derman hedir göz hastahanalarına dünge ağır becerik alan adamlara yürütü ruhsat esasını verilen dermanların sanığını duruyar deyip xabarçıyımız aytti. Emma muna varamazdan bu dermanlar devlet bahasının en çemesi qımmat görünüşünü bir kanun sevdada yürütü adamlar tarafından tas erkinliyen yalı satırıyar. Halk içine bu hili dermançı tevdegarlara barigalar diyerler, onların gruplu ve tanımalı adamları tramadol hatta triyekyalı neşe maddalar bilenem üpçün ediyenliği hakkında barlap bulmayan mağlumotlar var deyip havarçımız toy bağışlarının birinin geçen yılın dekavrına bir toyda tramadol dermanlı adamların gözünün önünü ulanonunu anıklanonu gurrun verdi. Çelide havarçının tasiklamonu gören neşe maddalarının ve psikotropik dermanların sevdası gece saat 23'ten son başlanıp oları tanımal ve gruplu adamların çağıları yürüyte kuryerlerden satın alıyarlar. Bu sevdan ediyen adamları ve oların hizmetini peydalanyanlara göz yumuluyar. Ya da bu iş yokordakların kolduğu esasını namala asırlıyar deyip inanılıyar. Aşkabat'ta ve Türkkunmaz'da polisi derecesinde bu hile adamlara hiç saat değilmeyer. Dünge Milli Hopsuzluk Ministerliği yokordan görkezme olan yağdayına kevaot qadağın edilen feri beýişdeleriň söwdasyna garşy reýd geçirip bilýär. Ýöne ol kän netije bermeýär diýip habar çaýtdy. Türkmenistany Saparmurat Niýazow töwründe görülen neşe keşlik we neşe gaçakçylygy uly gurrunçlygyň temasy. Habarçylaryň käbiri häzir neşe söwdasynyň berk gödäwçiligi alnanlygyna aýdýar. Ýöne neşe keşlik azaldy diýmegiň gaty kynyňy aýdýan habarçylarym bar. Meniň pikirimçe ýagdaý häzir hem agyr sebäbi uly şäherlerde ýaş gyýlar, ýigitler tripokamid damjasyny damardan sanjym edip bulanýarlar. Olaryň arasynda ölýänleri hem bar. Bu datlar barada türkmen metbuwaty dymsa da ýyl agdyny bogup bolmaýar. Adamlar görüp bilip ýörler diýip habarçymyz aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew.
Dürlü döwürlerdäki tarih çeşmelere görä Oğuz türkmenleriniň Kırım tiresinden bolan seljuklar 11-nji asyryň 1-nji ýarymyny Togrul Begim we Çağır Begim ýol başlygyny esas paýtagtlarynyň biri häzirki Türkmenistanyň çägindäki gadymy Merv şäheri bolan Beýik seljuk döwletini esaslandyrdy. Anadolu'dan Hindukuş dağlarının eteklerine çelli, Pars aylığının Merkez Aziya sehralığının çelli olan aralıkta bir yarım asırdan qorak hüküm yürüdün Seljuk dinastiyası, Türk, Pars ve Arap katışığından emele gelen medeniyeti, sunguatı, hususan harbi kuvvatı bilen tarih sahipalarına ösmecek iz kaldırdı. Tarih çeşmeleri göre Seljuk Türkmenler gelip çıkış boyunca 6-8 asırlarda esasan hazırki Mongolia'nın çeklerini öz için alın Göök Türk ya da Göök Türkmen devletinin çeginde yaşan Oğuz tayfalarının göz başarıyar. 8-nji asyrda Hazar deňizi bilen Aral deňizinin arasyny Oğuz Yabgu döwleti ýa-da Oğuz Türkmen döwleti esaslandyrylýar. Seljuk milattan soň 902-1900-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçipdir. Seljuk we onuň kakasy Dukak şol döwürlerde Sewitde hökm süren Hazara döwletiniň goşununy ýokary derejeli harby serkerdeler bolupdyrlar. Käbir taryhçylar Seljuk'un dini ananjynyň Yevrey dini bolan bolmagynyň ahmaldygyna aýdýarlar. Sebäbi Hazara döwletiniň elitagatlygy esasan yevrey inancyny eýeripdirler. Seljuk 300 töwre atlasy bilen 986-njy ýylda häzirki Gazawstanyň Demirgazyk Güni Batyryna yerleşen Cent şäherçesine gelip yerleşýär. Ol bu ýerde İslam dini bilen tanışýar we 23 ýyl soň 1009-njy ýylda 107 ýaşda aradan çykýar. Beýik Seljuk döwletini esaslandyran Togrul Beg we Çağrı Beg Seljuk'un altlıkları bolup 1037-nji ýylda Gadymy Khorasan sewtine tarihte iz galdyran Seljuk döwletini esaslandyrýarlar. Dünya türkmenleriniň bu sany orta asyr türkmen tarihiniň özüne emele getiren Seljuk imperatorlygy döwrüne türkmenleriniň eýe bolan ýaşaýyş medeniýetine, sunugatyna we edebiýatyna nazar aýlamagy finansiýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Hudaýberdi Merw şäher Beýik Seljuk döwletiniň paýtagtlarynyň biri bolupdyr. Seljuk döwleti tarih sahypalaryna möhüm orun ýeleýär. Indi gepleşigimiziň başyna şol döwrüň şertlerini suratlandyryp bermisiňiz? Şol döwrüň taryhy, siýasy şertlerini suratlandyryp bermisiňiz? Seljuk döwletiniň döwlet dili haýsy dil bolupdyr?
Indi ol bilen aýtmaly zat häzirki Mary Oğuzi Bayramali'nin Demirgazyk tarafında yerleşiye. Şol yerler Bayramali'nin öz şehri de şu Türkler katı ilki zamanlardan meşhur yerlerin biri olupdur. Sebebi şu devurlarda Murgat Deryası katı suleken ol katı aşaklara çenli barıp yetiptir. Şun üçünüm tedirki Karum Çölünü Kişman deyilen bir yer var. Şol yerden gaydiyan medeniyet ol yerde katı ir zamanından başlanıptır. Sonra şol gavur vala var te İslam dinine çenli beyik merkezlerin biri hem Seljukların buron paytaltı. Şol paytalt bir ayratin urun eyliye şol yerdeki tarihi dövürdü. Sebebi tarih onun öňüm, soňum bar. Hatta soňky döwürlerde has möhüm ähmiýete eýe bolupdyr. Ýöne biziň bu ýerde indi saýlanyp galýan obýekt Mary Seljuklar döwleti bolan soň Seljuklara geçmeli bolýar. Seljuklar döwrüne Seljuklar döwletini guranlar türkü taýpalar bolupdyr. Şol seniň aýdyşyň aly kınyk, kınyk kanyň çağalary hasap edilýär. Olar türkü dillerde gurulypdyrlar. Türkü dilleriň dürli aýratynlyklary bolupdyr. Inni şu wagta çenli alimlaryň arasynda dürli jedeller gidýär. Näme üçin Seljuk döwletiniň dili Fars dili bolup durdy? Elbetde men bu meselelere düýüpli girişip biljek däl, olurdan men bilermen däl. Ýöne uly Hüwese diýen bilesim gelýär, sebäbi men şu ýerde dogdum, ösüp bolandym. Häzirem şol toprak meniň gözümiň öňünde. Şonuň üçin bar bolan çeşmelere görä Hayratinam şol döwürde ýaşap geçen iň beýik dilçi alim Mahmud Kaşgarynyň ýazmagyna görä türki dili kämilleşmeýändir, ýagny bir bütügi dili öwürlüp bilmeýändir. Onuň aýry-aýry bölekleri bolupdyr. Şol käbir bölekleri, käbir şahalary, ýagny dialektler hatda bir Hayratin dil hökmünü tanalypdyr. Meniň pikirimçe şol sebäp ýanky dilin kämilleşmedigi, dilin birleşmedigi Seljuk döwletiniň dövlet dilinin türkü dil bolmak mümkünçlüğünü keseldiptir. Şonun üçin hem Seljuk devletinin dili Pars dilinde gidiptir. Ol sebebi Seljuk devleti Pars dilindeki alimleri köp peydalanıptır. Şoları işe çekiptir. Şoların mümkünçlüklerini ulanıptır. Şonun üçin hem şol dil yorgunluğu olıptır. Eğer de şu devirde türkü dil dövlet dili bolunursa onu häzirki türkmen dilinin ýagdaýy gaty ýokary bolardy, ýöne ol hut şeýle bolmandyr.
Beýik Seljuk döwletiniň iň soňky sultany bolan Sultan Sanjaryň mawzuleýi häzir Marw welaýatynda ýerleşýär. Sultany geçmişde Kaşan mawzuleýi dikilipdir. Häzir Sewitde Seljuk döwletiniň galan nähil ýadygärlikleri bar?
Seljuk döwletiniň galan ýadygärlikler bölek-bölek ýadygärlikler bar. Onsoň olaryň şol wagtyna görä almaly, meselem şol Seljuklar döwleti 12-nji asyrlarda, 12-nji asyrlarda, 11-nji asyr, 12-nji asyr, 13-nji asyrynyň başy diýip alsak, şol döwürlerde bayramalylar, meselem bayramalyň özünde bir näçe ýadygärlikler bar. Şoň bilen birlikde beýlik etraplarda bu Kübazar, Mari, Tagtawazar, Ýoletön, Türkmenqala ýaly etraplarda şeýle hem bayramalynyň aşak çeti häzir ol yere garawum etrawy diýilýär. Şol ýerde de ýadygärlikler bar. Şolardan bir ululoryny biri Uly Gyzgala diýilýän gala, ol Kerwansaray bolupdyr. 8-nji asyra çenli ýaşap geçipdir. Şoň bilen birlikde de Gurtlu depe diýip bir depe bar. Onuň Durnoly depe diýip bir depe bar. Durnoly depe galasy diýilýär. Şolar ýaly ýadygärlikler bar. Ýöne şu yerde bir mühim wagt aýtmak gerek. Seljuklar döwletine degişli ýadygärlikler Türkiýede de bar. Türkiýede meselem bir galanyň girilgesi galypdyr, awat galypdyr. Şonuň üstüne äwir pul saýwan gurup şu Seljuk döwletiniň galanyň bölegi diýip ýazypdyrlar hem şonu suratyny alyp ýaýradypdyrlar bir poşta Hatı hükmünde de ulanılıyor ol, ne şeyle ulu uğruğu var. Yani Türkmenistan'ı ayrıtıyla Mar'da, şol Kadimi Mar'ın öz oturun yerine, şol yadigarlıkların şol oryalı uğruğu yok. Olur uğruksuz olup geldiler.
Seljuk devletini Toğrul Bey ve Çağrı Bey esaslandırıptır. Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'ın dövrünü imparatorluğun çayakları hası giyinaptır. Alparslan dövrünü Seljuklar Gunuvatorda Vizantiya çelini barıp getipdirler. 143,4 kilometre çelini uzak bidin şeyli giyin teritoriyada xaysi medeniyet, xaysi sunugat xas tatili olupdur, xas öne çıkkaya.
Men indi edebiyatçı da men şoň üçin her kim öz tarapyna ýanmas ýa. Şoňa görä de meniň açyk bolýan zadym owul bilen Mar'da Seljuklar döwründe fizika degişli ilim ösüpdir, astronomiya ilim ösüpdir, fizika degişli, herekete degişli ilimler ösüpdir. Şonuň bilen birlikde de poeziýa ösüpdir. Poeziýa gaty ýokary derejä barp etipdir şu döwürlerde. Şol döwürin poeziýasyny belli türkmen alimi Aşyr Purmeret işledi. Sonra ol döwlet bayrağına da münasip boldy bir iş üçin aýratyn kitap bolup çykdy Seljuklar döwürüniň edebiýaty diýip. Şol makalalardan görünüşüne göre şol devirlerde esası medeniyet poezi olupdur. Onun önkü devri alsak, meselem Seljuklardan har irkirak devri alsak, onun aydımsar medeniyeti de katı güçlü olupdur. Şol devirlerde Barvat Mervezi deyip bir adam yetişiptir. Ol edil Sultan Zanjarın yadigarlığının Gündoğur tarafındaki galada, Gavur galada kemale gelen adam Barwat Merwezi ol şeýle bir ukyplu adam bolupdyr, aýdylmaýdyp bilipdir. Dürli saz gurullaryny sazam çalyp bilipdir. Barwat Merwezi'niň medeniýeti diňe Türkmenistanyna däl, häzirki Özbegistanyň çägine aýratynyň Täjikistanyň çägine has ýörgünli. Meselem Täjikistanyny Şaşmukam diýip bir tapyr bar, ýagny altı mukam, şol mukamy esaslandyran Barwat Merwezi diýip aýdýarlar. Bizde häzirki döwürde bir gözü örnüp duran ýadygärlik ýelpelendi diýilen aýdym bar. Şol aýdymy Barwat Merwezi döredipdir diýen şaklymy bar. Şu arada belli täjik aýdymçysy Jorbek Murat şol ýelpelendiginiň Barwatdan gaýdanlygyny aýdýa, şol aýdymy şonuň özüniň hem aýdýanlygyny bize gurrun berdi. Ýagny türkmen dilinde aýdýanlygyny bize gurrun berdi. Ine şol ýaly medeniýetler bar, şekillendiriş sunugatyda bolon bolmagy mümkin. Sebäbi halk rowayatyny bir gowy iş galypdyr. Bir kempir Sultan Sanjaryň öňünden çykýa. Sultan Sanjara arz edip çykýa. Şol gravyura eseri 10-nji asyrdan galypdyr. Bir aýratyn bir ýadygärlik, bir ören möhüm iş. Bir garry giýje ünli tara dokuyar eken. Şol tarasının bir nekesin bir gelip, şu padişah gerek, Sultan Hancar'a gerek deyip onun elinden alıp gidiyar eken. Şol kemper günlerde bir gün Sultan Hancar'ın atlılarının önünden çıkıp, Sultan Hancar'dan şunu talep ediptir. Yine şol şeklin gravyura işi kadra çenli saklan kalıptır. Yine görüşümüz yali kadini Mari'nin medeniyeti saat sunuotunlu da, aydımda da, şekillendiriş sunuotunlu da, edebiyatta da, şeylefim ılımda da bar.
Bu devirde Seljuk devletinin devletleri parseli olupdur dedik yönü. Gen yeri ilkinci Türk sözlüğü. Divani Lugat-ı Türk Mahmud Kaşgarlı tarafından Seljuklar devrine yazılıptır. Seljuk devletini sizin fikrinizce Türkülüğü, etnik hükümlüğü ehmiyet veriliptir mi?
Elbette, ören yokoru ehmiyet veriliptir. Sebebi, oğul bilen Mahmud Kaşgarı vardı aydılarına. Mahmud Kaşgarı, kadirki ıslık köylün yakasında dünya iniptir. Son Kaşgar şehrine, Kaşgar şehir kadir Kıtay'ın çeğine giriyor. Yani Sinciyan vilayeti Uygurlar yaşayan, orada köplük olup yaşayan, Uygurların köplük olup yaşayan yeri. Sonra dürlü sebeplere göre süyüşüp olu razı varıptır. Şol yerde Seljuk hanlarının yardımı esasına oturup işleptir. Hem şol senin yatla geçen sözlüğün Divan-ı Lugat At-Türk'ü yazıptır. O dünya medeniyetinde üren ulu iş, ilkinci düşündürsülü sözlük, ilkinci dilvardaki düyüplü iş öden barıp 12. asra degişli. O öde işinin köp bölüğünü Seljuklara bağışlaptır, yani Türkmenlere bağışlaptır. Türkmenlerin tarihine gelip çıkışına şeylefem Türkmen halk dörücülüğüne nakıllarını, Türkmen sözlerini bağışlaptır. Şol bölüklerin ehlisini Türkmen alımı Sapar Akallı Cemler Mahmud Kaşgari'nin sözlüğü ve Türkmen dili deyip ayrıtını kitap edip çıkarttı öz doğrunu. Yine de Mahmud Kaşgari'ye gelsek Mahmud Kaşgari Türkmen sözünü barıp İskender Zülkarneyn yani Aleksandr Makedonski'nin doğruyla bağlanıştırıyor öz sözlüğünü. Türkmen diyen sözü Türk'ü Mengzeş diyen sözden gelip çıkıptır. Türkmen and, yani İskender Zülkarnayn şol yere gelenine bir yerde yaşayan millet Türkleri Mengzeş deyip adlandırıptır deyip şol rivayeti peydalanıyor Mahmud Kaşgari. Görüyorsunuz mu? Bu eyyan bizim eramızdan önkü doğru geçiyor. Yönü gündün günü Türkmen diyen sözünü gelsek, kalın yadigarlığı gelsek, onu Türkmen diyen sözünü ilkinci gedek 10. asırda Arap alımı Makdisi ulanıptır. Onu mukaddesi de diyerler, yönü köp çeşmelerde Makdisi dikki diye. Şimdi yine de Seljukların şehrine gelsek, kadını Mara gelsek, şol Sultan Hancar'ın mavzoleyinin günorta tarafına burayda vava deyip bir övülye var, konumçuluk var. Şol yerde kavur üstü daş var. Şol daşı görmek mümkün. Ol barıp istendik adam görüp biliyor. Ol kavur üstü daş. Şol daşta yazılışına göre men diye burayda, men diye Türk'ü dilli halkların arasına geldim. Men Türklerin arasına geldim diye. Şol yerde de yaşat, işlep, son şol yerde de ölüye. Ol yadigarlık eyyen 8. asra degişli. Has ir kirek doğru degişli.
Hazırki Kırgızistan'ın ısı köy sevtinine dünya iniptir. Mahmud Kaşgarlı yönü
soň Sinjiňny ýaşap geçipdir. Ýöne Divan-ı Lugat-ı Türk eserini Bagdad'da yazıptır. Bagdad şovatları Seljuk devletinin tabiindigindendir. Doğru mu şu Bagdad'da yazdımış o işini?
Doğru, doğru. O Bagdad'da yazdı. Şu fikri yani yatla geçen alimimiz, Türkmen alimimiz Saparakallı da tasdikleyer.
Hormatly dinleyijiler, siz bu söhbetde şuň dowamyny öňümizde, köpleşigimizde dinläp bilersiňiz.